Prajem krásnu slnečnú sobotu. 6.6. roku 1944 sa stala pre ľudstvo veľmi dôležitá historická udalosť. Tí, čo máte radi dejepis, možno viete, o čo ide. Na severe Francúzska v Normandii sa vylodili spojenecké vojska. Asi 1,5 milióna vojakov sa preplavilo z juhu Anglicka s jediným cieľom. A to, aby oslobodili okupované územie. Vďaka tejto operácii sa postupne oslobozovali krajiny, územia a Európa sa nadobro očistila od nacizmu a okupácie. Oslobodenie sa stretlo s obrovskou radosťou, s veľkou úľavou všetkých oslobodených. Celý svet s napätím sledoval tieto udalosti. No a deň, kedy sa toto všetko začalo, sa nazýva deň D. Bol to deň, o ktorom prakticky nikto nevedel, ale tiež to bol deň, ktorý znamenal záchranu pre milióny životov. Deň, v ktorý mnohí dúfali. A ja sa chcem dnes spolu s vami zamyslieť nad podobným dňom D. Tento deň príde takisto nečakane. Takisto príde preto, aby oslobodil zotročených a aby získal späť stratené územie. Ten deň D bude príchod Ježiša Krista tu na zem. Táto téma by nám ako adventistom mala byť bytostne blízka. Slovo advent je podľa definície obdobie radosného očakávania príchodu Spasiteľa. A kto sú alebo boli adventisti? Kto boli prví adventisti? Boli to ešte Židia, ktorí očakávali príchod Mesiáša, Ježišov prvý príchod. Potom tu boli očakávatelia, ktorí očakávali Ježišov druhý príchod. A to boli učeníci v prvom storočí. Pre nich to bolo tak aktuálne a dôležité, že sa navzájom pozdravovali Maranáta, čo znamenalo náš Pane príď. No a o 19 storočí neskôr nastalo vo svete a hlavne v Severnej Amerike veľké prebudenie. William Miller a mnohí ďalší adventisti vypočítali, že na jeseň roku 1844 by sa mal Ježiš vrátiť späť na zem. A táto správa nenechala v ich živote kameň na kameni. Oni urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby boli pripravení na toto stretnutie. My však vieme, že nesprávne vypočítali dátum Ježišovho príchodu a Ježiš neprišiel. Prehliadli, že Pánov deň sa nedá vypočítať a že ani anieli v nebi, ani syn, iba otec vie, kedy to všetko nastane. No a po nesprávnom vypočítaní dátumu prišlo úplne logické sklamanie. Slovo, ktoré prijímali ako med, im zhorklo v žalúdku. My sa však nemôžeme na toto obdobie pozerať iba negatívne, pretože z časti týchto ľudí o niečo neskôr vzniklo celosvetové hnutie, ktorého ovocie vidíme dnes. O 20 rokov po tomto veľkom sklamaní sa mladí ľudia štúdiom Biblie a videniami vtedy ešte mladučkej Ellen Whiteovej rozhodli prijať za svoje trojanielské posolstvo. Rozhodli sa, že ho budú hlásať celému svetu. Ježišov príchod je za dverami. A keď naši zakladatelia premýšľali nad tým, aký si dáme názov, tak si dali veľmi záležať na tom, aby už názov našej cirkvi alebo hnutia rozprával o nás, kto sme a čo sme. Napriek tomu sme dnes medzi ľuďmi skôr známi tým, že zachovávame sobotu, že máme košer jedálniček, prípadne, že sa vyhýbame alkoholu a cigaretám. Ale pre tých prvých adventistov 7. dňa nebolo zaujímavejšej témy ako príchod Ježiša Krista. No ako povedal jeden náš adventistický kazateľ zo starej školy, ak v kázaní nezaznie aspoň jednou vetou niečo o druhom príchode, tak to není správne adventistické kázanie. Tak som si povedal, že dneska si spravím takéto pravé orechové kázanie. S príchodom Ježiša Krista tu na zemi je spojených veľmi veľa zaujímavých tém, možno niektoré sú pre nás trošku viac zahalené tajomstvom, niektoré sú jasnejšie. Budú tu nejaké posledné rany, bude tisícročné kráľovstvo a súd, ale ja by som sa dnes chcel venovať len samotnému príchodu Ježiša tu na zem a tomu, čo som cítil, že je dôležité spomenúť. Skúste popremýšľať, kedy ste sa tak naposledy veľmi tešili na niečo, že ste ani nemohli zaspať. Keď ja sa tak zamyslím sám nad sebou, tak sa musím vrátiť hlboko do detských čias. A dnes mi je možno trošku ľúto, že už sa neviem pre veci tak nadchnúť, neviem sa tak tešiť zo života, ako keď som bol malý chlapec. Ale podľa Biblie má kresťan úplne jednoznačne dôvody na to, aby sa tešil na Ježišov príchod. Nehovorím, že tým skončia všetky problémy, ale takáto nádej, ktorá vyplýva z Ježišovho príchodu, robí každý problém, každé trápenie aspoň o niečo ľahšie a znesiteľnejšie. V čom je pre teba príchod Ježiša Krista radosnou nádejou? V čom je radosťou a nádejou pre našu cirkev? Keď si spomeniete, tak Ján Krstiteľ pripodobnil Ježiša ženichovi. No a k takému ženichovi vždycky patrí aj nevesta však. A podľa Biblie bola nevesta symbolom cirkvi, to určite viete. Tak si skúsme sa tak zamyslieť nad týmto prirovnaním. Nevesta sa svojou vlastnou zásluhou dostane do nebezpečia a hrozí jej, že príde o svoj život. A jej ženich neváha ani sekundu a okamžite sa jej snaží pomôcť. Urobí všetko preto, aby jeho láska bola zachránená. Lenže nie je inej cesty, ženich musí obetovať sám seba, takže prichádza o svoj život. My ale vieme, aj keď je to možno taká rozprávková fráza, že láska tá prekonáva aj brány smrti. A ženich sa vracia, ožíva a po určenom čase sa má možnosť znovu stretnúť so svojou nevestou. Môže to byť vôbec romantickejšie? Očakávali by ste, že nevesta svojho ženicha rada uvidí? Po tom, čo pre ňu spravil, po tom, ako ju má rád? Očakávali by ste, že sa s ním rada stretne? Zvlášť teda, keď to trvá 2000 rokov. Očakávali by ste, že za tých 2000 rokov bude nevesta na svojho ženicha často myslieť? Ja myslím, že by sme to mali robiť aj my. Mali by sme si to pripomínať ako cirkev. Druhý príchod Ježiša Krista je znovu také okienko pre nás, ktoré nám znovu trošku odhaluje, aký ten Pán Ježiš vlastne je. Príde si po svoju nevestu po všetkých spasených ľudí. Lenže Ježišov príchod nebude len riešiť len toto, ale bude takisto odpovedou na vleklé až chronické problémy a choroby ľudstva, celej našej civilizácie, prírody. Tieto problémy nedokážu vyriešiť žiadne spolky, organizácie alebo iniciatívy. To, čo sme už pokazili za celú tú históriu ľudstva, tak už sa to nedá napraviť nejakým ľudským pričinením. Ježiš takisto navždy odstráni väznice, cintoríny, nemocnice, nápravné ústavy, súdy a aj dane. Život už nikdy nebude taký, ako ho poznáme dnes. Bude totiž oveľa krajší, oveľa lepší. No a prečo veriť, že sa niečo takéto stane? Odkiaľ máme brať istotu, že môžeme veriť v Ježišov príchod? Naša istota by nemala vychádzať ani tak zo všetkých tých znamení, ktoré vidíme okolo seba, ale mala by vychádzať v prvom rade z Božieho slova. A tu je nám príchod Ježiša viackrát pripomínaný. V celej Biblii máme spolu okolo 1000 proroctiev, ktoré sa viažu k príchodu. Sám Kristus to viackrát prizvukoval. Pre apoštolov, pre prvých kresťanov a pre zakladateľov našej cirkvi to bolo veľmi dôležité. No a Boh je verný vo svojich sľuboch. Ježiš hovorí, nech sa vám srdce neznepokojuje, verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Ja myslím, že by bolo veľkým nešťastím, alebo možno až iróniou, keby očakávatelia, teda adventisti, zabudli, na čo čakajú. V tejto súvislosti sa vám možno tiež vybavil veršík, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Ale nie som si istý, či ho v našich kruhoch správne používame, pretože ten veršík pokračuje. No vy, bratia, nežite v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Pravých očakávateľov, ktorí nežijú v tme, totiž tento deň nemôže prekvapiť. A keď sme si teda zodpovedali otázku, či Ježiš Kristus príde, zostáva možno ďalšia otázka, tak kedy to bude? Túto otázku si kladlo veľké množstvo ľudí v histórii ľudstva a kladli si to aj tí naši predchodcovia, tak ako sme si už spomínali. Oni si boli vedomí aktuálnosti a dôležitosti Ježišovho príchodu. A to tieto generácie ešte nezažili znamenia takých rozmerov ako nasledujúce generácie alebo ako my. Zakladatelia našej cirkvi nezažili dve svetové vojny, nezažili globalizáciu sveta, nevideli to, že dnes sa hlása po celom svete evanjelium aj vďaka internetu, rádiu alebo televízii. Od založenia našej cirkvi uplynulo 154 rokov. Včera som si to kontroloval. Všetci zakladatelia našej cirkvi už pomreli. Všetci tí, ktorí prišli do našich krajín pre niečo vyše 100 rokmi, už takisto nie sú medzi nami. Ale príchod pre nich bol tak aktuálny, že myslím, že by neverili, že svet bude svetom ešte ďalších 150 rokov. Ale zomreli s nádejou druhého príchodu na perách a s nádejou vzkriesenia. A to isté, takisto by sme mali pristupovať k druhému príchodu aj my. A riadiť sa veršom, aj vy buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu Pána a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa priblížil. Príchod nie je podmienený, ten sa určite stane. To nič nezruší, ale to, čo je podmienené, je čas, keď Ježiš príde. Ale nám sa neprislúcha to hodnotiť, či je to priskoro, alebo či Pán Ježiš už meška. Peter k tomu píše, Pán nemešká so svojím prislúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že meška, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. Viete, že nie sme jediní, ktorí očakávajú koniec sveta? Mnoho iných náboženstiev, kultúr, takisto očakáva, že sa svet pominie. Ale čo je zaujímavé, koniec sveta očakávajú aj neveriaci ľudia. Hlavne z vedeckých kruhov, ktoré sa zaoberajú napríklad environmentalistikou, ekonomikou alebo inými vedami. Nedostatok prírodných zdrojov, globálne oteplovanie, gradácia prírodných katastrof, roztápanie ľadovcov, preľudnenie, to sú časté témy vedeckých prác, konferencií a výskumov. A človek nemusí byť ani vedec a vidí aj ďalšie veci. Vidíme, že ekonomika vo svete je nestabilná, vidíme utečeneckú krízu, vojnové konflikty, terorizmus, tí starší vidia tiež nemorálnosť generácií, ktorá sa zhoršuje z generácie na generáciu. Tiež vidíme spájanie sa cirkvi pod jednu zástavu podľa biblických proroctiev a proroctiev Ellen Whiteovej. A ja myslím, že keď všetky tieto veci počujeme z rôznych zdrojov, tak biblický čitateľ musí minimálne spozornieť. Matúš píše, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko pred dvermi. Nie každý chce alebo môže čítať Bibliu a možno aj preto si Pán Boh používa rôzne znamenia, A takisto je zaujímavé, že Pán Boh si používa tak, ako pri Noémovej arche, ríšu zvierat. Aby ukázal ľuďom, že niečo zvláštne sa má stať. Zvieratá ako znamenie, že sa blíži koniec sveta. Masové úhyny zvierat alebo úplne neprirodzené správanie sa zvierat po celom svete. Pavol v Rimanom k tomu píše, vieme totiž, že všetko stvorenstvo až po dnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. Ja myslím, že všetky tieto znamenia, všetky biblické proroctva, aj samotná existencia našej cirkvi, ktorá hovorí, Ježiš prichádza, sú tu na to, alebo sú tu kvôli tomu, že Boh nechce, aby boli ľudia nepripravení. Boh robí všetko preto, aby ho ľudia hľadali. On nebude ten, ktorý príde a bude šťastný, že niektorých prichytil nepripravených. A keď si človek zhrnie tieto skutočnosti okolo seba, hlavne tie znamenia, môže to viesť k pocitu úzkosti, k pocitu bezradnosti. Netreba sa však báť. Sám Ježiš nám hovorí, keď sa toto začne diať, spriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. A Pavol píše Tesalonickým, potešujte sa navzájom týmito slovami. A možno aj toto je tou našou úlohou medzi ľuďmi. Pôsobiť pokoj, dávať nádej tam, kde chýba. Udalosti sa budú pravdepodobne ešte zhoršovať. Nebude to lepšie a lepšie, tak ako nám tvrdia politici. Ale Ježiš hovorí, hľadte, aby ste sa neprelakli, lebo to musí prísť, ale ešte nie je koniec. Mnoho ľudí špekuluje, ako to s našou zemou skončí. Niektorí tvrdia, že príde nejaký veľký asteroid, alebo že príde tretia svetová vojna. Potom tu máme rôzne katastrofické proroctvá, ako majský kalendár, to ste určite tiež počuli. Ale my však vieme podľa Biblie, ak veríte Biblii, pomerne presne, čo sa stane, nestane. Spomeňme si pár veršov. Matúšovi sa napríklad píše, dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol, lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia, ja som Kristus, keby vám niekto povedal, hľa, tu je Kristus, alebo tam je, neverte. Ja si pamätám prednášku Kornelia Nováka, ktorý tvrdil, že momentálne po svete chodí okolo 2000 ľudí, ktorí o sebe tvrdia, že sú Ježiš Kristus. A podľa mňa je viac ako pravdepodobné, že aj Ježišov druhý príchod, tak významnú udalosť, sa niekto pokusí sfalzifikovať. Keď Pán Ježiš hovoril o svojom príchode, tak vždycky spomenul aj zvody, ktoré s tým prichádzajú. Teraz by som chcel znovu prečítať text a takú kombináciu z Mareka a z listu Korinťanom. Mnohí sa totiž budú vydávať za Krista. Budú konať zázraky, lebo vystúpia falošní mesiaši a falošní proroci. A budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je možné aj vyvolených. Hlavo pre vám o tom hovorím. Ak vám teda povedia, hľa, tu je na pustatine, nevychádzajte, hľa je vo vnútri domu, neverte. Lebo ako blesk splane na východe a zažeri až po západ, tak to bude s príchodom syna človeka. Ježiš príde tak, ako ho učeníci videli odchádzať. Príde v oblakoch a uvidí ho každé oko. Syn človeka príde v hodinu, ktorú sa nenazdáte, lebo vo chvíli, keď zaznie povel hlas archaniela a Božia polnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. Potom my, ktorí budeme nažive spolu s nimi, budeme uchvátení v oblakoch hore v ústretí Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Naraz v tom okamihu, keď sa naposledy ozve polnica, keď zaznie, mŕtvi budú skriesení, neporušiteľní a my budeme premenení. Trošku dlhý text. Dúfam, že ste vnímali, čo som čítal. Keď sme si to tak mali zhrnúť. Aké sú základné znaky Ježišovho príchodu? Čo z týchto textov môžeme usúdiť? Môžeme jednoznačne odmietnúť nejaký Ježišov tajný príchod. Táto udalosť by mala byť celosvetová. Je teda zbytočne si kupovať nejaké VIP miesto, ako napríklad v Jeruzaleme si na miesto svojho posledného odpočinku môžete kúpiť za 22 000 eur, aby ste boli v správny čas na správnom mieste. Toto nie je potrebné. Príchod Ježiša bude sprevádzaný vzkrieseniami a na nebo vstúpením spasených. Tiež to nebude príchod na viackrát, že keď náhodou nebudeme pripravení po prvýkrát, keď Ježiš príde. Nemýlme si ani Božie kráľovstvo tu medzi nami s tým, ktoré príde, pretože to, čo my tu prežívame, to je len taký slabý odvar toho, čo nás hore čaká. Takže keď si to zhrnieme, Ježiš Kristus bude podľa Biblie, jeho príchod bude podľa Biblie osobný, viditeľný pre všetkých, v sláve s anielmi, počuteľný, sprevázaný vzkrieseniami, premenením spasených. Takisto možno jeden dôležitý detail, že Ježiš nevstúpi na zem, ale budeme to my, ktorí budeme vychvátení k nemu. Takisto by som chcel spomenúť ešte, čo k tomu píše sestra White. Ona opisuje tie posledné chvíle taktiež v zaujímavých detailoch. Budem čítať čas, kde sa dostávame priamo k samotnému príchodu Ježiša Krista. Ono to nebude tak, že v stredu príde Ježiš do Ostravy a v piatok bude niekde v Austrálii. Ale Pán Boh si to proste zariadí tak, že to bude v ten istý čas pre celý svet. Každý to bude môcť plne vnímať. Nebudeme to môcť zmeškať. Nemôžete povedať, a ja som bol vtedy na dovolenke v Chorvátsku, alebo ja som práve niečo robil v sklepe, alebo niečo také. Takže nachádzame sa teda len pár chvíľ pred samotným príchodom. Obloha bude zahalená hustými temnými mrakmi. Z neba budú šľahať blesky a hromy sa budú ozývať. Po tejto scenérii mraky zmiznú a objavuje sa žiariacie hviezdne nebo. Z roztvorených nebeských brán nebeského mesta zažiari sláva a na oblohe sa čitelne pre všetkých objaví 10 prikázaní. Krátko na to sa od východu zjaví malý nepatrný obláčik, ktorý sa stále približuje a zväčšuje. To prichádza Kristus ako mocný vojvodca. Na tejto ceste ho sprevádza nespočetný zástup anielov, ktorí spievajú. A keď už sú celkom blízko, nastane veľké ticho. Všetko sa akoby zázračne na okamih zastaví. A Ježiš povie, prebuďte sa vy, ktorí spíte v prachu a vstaňte. Nastane veľké zemetrasenie a všetci zachránení, čo kedy žili, sa pripoja k živým. Radosne a víťazoslávne budeme uchvátení v ústretí Ježišovi. Anieli spolu so spasenými zaplnia celé nebo. Celé nebo bude žiariť. V nesmrteľnosti bez fyzických vád, chorôb či staroby sa staneme opäť telesne, duchovne i duševne vierohodnými obrazmi Ježiša Krista. Anieli nás privedú k Ježišovi a matkám prinesú malé deti, o ktoré prišli. Spoločne potom zamierime do Svätého mesta. Ja myslím, že ani tie najlepšie hollywoodske filmy nás nedokážu na niečo takéto pripraviť. A to, čo budeme vtedy prežívať, tak to nestačia na to nejaké texty alebo obrazy. Ale otázka na nás je, ako často my myslíme na to najkrajšie zo všetkých zasľúbení. Ako často si o ňom čítame, ako často sa modlíme, príď kráľovstvo tvoje. Čo preto robíme? Ako často povzbudzujeme ľudí okolo seba, samých seba s touto správou? Zjavení sa príde, hľa prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Ten, čo dosvedčuje tieto slova, hovorí, áno, prídem čoskoro. A Ján k tomu dodáva, amen, príď, Pane Ježišu. To sú posledné verše Biblie. Príď, Pane Ježišu. Aký človek vysloví toto želanie? Kedy si prajeme niečo také? Keď Boha milujem, keď ho túžim vidieť, keď túžim po vyslobodení. Keď očakávam niečo lepšie, ako mám. Táto skutočnosť, to, že Ježiš príde, sa musí objaviť na každej maličkosti nášho života. Táto skutočnosť musí spôsobiť rozdiel vo vnímaní okolia. Akú hodnotu majú pre človeka, ktorý sa pripravuje na Ježišov príchod, akú pre ňoho majú hodnotu pozemské veci. Zvažujme viac, ako trávime čas, kde investujeme svoju snahu. Na mnohých veciach nebude záležať ani budúci týždeň. A nie to celú večnosť. Takisto sa zamyslíme, s akým pocitom očakávame Ježišov príchod. To vždycky veľmi záleží na tom, aký druh udalosti očakávame, koho očakávame, že stretneme. Inak vyhľadáme revízora v tramvaji, keď nemáme kúpený lístok, alebo keď sme si ho zabudli označiť. Inak vyhľadáme človeka, keď máme veľký problém a čakáme, že nám niekto príde pomôcť. Inak sa pozeráme na stretnutie s človekom, ktorý je nám veľmi blízky a ktorého sme už strašne dlho nevideli. A takisto úplne prirodzene budú rôzne reakcie na Ježišov príchod. Ale pre nás by malo byť prirodzené túžiť po jeho príchode a po vyslobodení. Pretože druhý príchod dáva nádej a zmysel života pre každého, kto si uvedomuje tú nespravodlivosť, to utrpenie, to nešťastie okolo seba. Dajme si ale pozor, ak nepatríme do tejto skupiny, ale ak patríme do skupiny, kde máme už to nebeské šťastie tu na zemi, kde nám vlastne nič nechýba. Pretože o toto sa nemáme snažiť. Keď si to tak ale celé zhrnieme, ešte predtým by som možno povedal že tiež to, že to naše čakanie tiež nie je nejaké, nemalo by byť len nejaké nečinné čakanie, nejaké snenie, keď máme vyložené nohy a tak snívame o budúcnosti, aké to všetko bude krásne. Naopak, ono si to vyžaduje aktivitu, vyžaduje si to pustenie Ježiša do nášho každodenného života. Keď očakávame Ježišov príchod, tak sa snažíme byť na tento deň pripravený a čistý. A to je to najdôležitejšie. Pripravenosť každého z nás. Aby sme boli pripravení na deň radosti. Pretože ak nebudeme pripravení, tak to deň radosti pre nás asi nebude. Je určite dôležité rozumieť týmto veciam, je dôležité rozumieť aj proroctvám, je dôležité rozumieť poslaniu cirkvi, aj kvôli tomu som si ja toto kázanie pripravil, pretože si myslím, že na to možno trošku zabúdame. Ale to najdôležitejšie je, aby sme my sami boli pripravení. A my sami boli pripravení už dnes. Pretože pre niekoho z nás môže byť Ježišov príchod už 30 sekúnd pred 12. To my nemôžeme vedieť. A dajme si pozor, aby sme boli pripravení. Pri Ježišovom prvom príchode ľudia neboli pripravení a takisto to bude aj pri jeho druhom príchode. Máme tu množstvo znamení, ktoré sme si spomínali, ale Ježiš hovorí, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Až do samého príchodu budú ľudia žiť svojim životom, ako keby sa nič nedialo. Jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, ako za dni Lota a Noého. A to sa netýka nejakých ľudí tam vonku, ale týka sa to práve nás. Výzvy na bdelosť sú totiž v súvislosti s druhým príchodom častým zjavom. Idú ruka v ruke. Skoro vždy sa spomína tiež, majte sa na pozore, bedlite. Ježiš Kristus vždycky toto spomína v podobenstvách o sluhoch, o svadbe, o zlodejoch, o žatve. Je možné, že Ježišov príchod je už veľmi, veľmi blízko. Preto je dôležité utvoriť si správny postoj na túto vec a robiť rozhodnutia každý deň, vždy, keď vstaneme ráno z postele. Skúsme hľadiť na deň Ježišovho príchodu ako na deň radostných stretnutí, ako na deň splnených sľubov, na deň, kedy začne niečo nové a krásne. Mnoho ľudí okolo nás nevie, že koniec sveta znamená nielen koniec, ale aj začiatok niečoho nového a lepšieho. Buďme tu práve pre nich, ukážme im tú nádej, ktorú máme v Pánu Bohu. Naučme sa žiť touto nádejou každý deň a posilňujme jeden druhému. A tak môjim prianím, mojou modlitbou je, aby sme to dokázali povedať tak ako Jan. Príď, Pane Ježišu. Amen.